Bet kas man likās paradoksāli trūkst, no tāda īsā vienā, divos teikumos, kaut kāda pat lozunga veidā programmas izklāsta. Un šie cilvēki īstenībā neko nav pateikuši jaunu papildus tam, ko jau pusgadu vai pat vairāk runāja, apspriežot jauna apvienotā mediju koncepts, ir tie paši atslēgas vārdi, nav jauns skatījums no malas, nav kaut kādu oriģinālo ideju, tas mani uztrauc visvairāk.
Vai iezīmējas tomēr kaut kādu vismaz atsevišķu kandidātu pārāk, acīm redzam, kompetences vai puslīdz vienādi visi arī vērtējami? Nu, protams, cik varam spriest subjektīvi par šī viena sižeta noklausīšanās?
Nē, nekas, man liekas, tur neiezīmējās. Iezīmējas tikai daži atslēgas vārdi, ko no kurš ir iemācījis un sapratis, teiksim, izklaidi nevajag, vai kvalitātes kontroli vajag. Vai kultūras vairāk vajag, nu tie ir tie tradicionālie vārdi, ko saka attiecību uz sabiedrisko televīziju. Bet iezīmēs vēl viena interesanta lieta, ka dominē īstenībā komerciālā pieeja īpaši pēdējo cilvēku, kas ir runājuši šajā ierakstā, tehnisko direktoru. Un Rolandam Čārvam savukārt ir absolūti kategoriski, viņš saka, ka izklaides nebūs, un šāds variants man liekas ļoti interesants un biedējošs arī, kā tad šajā kompozīcijā Ķārve un komerciāli orientētie tehniskie direktori padomē varēs darboties.
Es sākotnēji gribēju jums prasīt par to, kas tad ir bijis ir vērtīgākais vai interesantākais no šīm idejām, bet droši vien jautājums ir jāpārformulē pēc iepriekš dzirdētā, tad kas varbūt šķita pats nesaprotamākais vai, nu, ja nebadīsimies lietot šo vārdu, neiecīgākais tajā, ko jūs dzirdējāt?
Nu, nesaprotams ir tas pats, jo ir runā par to, ka kolektīva ir slikta atmosfēra, ka vajag vairāk kultūras, bet nu, nav atbildes uz jautājumu, kāpēc tas tā ir slikti šodien un ko pretendenti darīs, lai uzlabotu un kas tur īstenībā jāuzlabo, kas ir šī, respektīvi simptomus viņi redz, bet noteikti diagnozi viņi nevar.
Ja runājam arī par šo konkrēto valdes locekļu un arī valdes priekšsēdētāju amata kandidātu vīzijām, tad cik vispār varētu būt kaut kas Latvijas apstākļos, ja runājam par konkrēti kvalitātes padomu, jā, tur izskanēja kvalitātes satura vērtēšana, cik Latvijā vispār kaut kas pilnīgi neatkarīgi vērtējošs ir iespējams, lai novērtētu saturu, ja mēs par konkrēti neatkarīgiem producentiem nedaudz pieskaramies? Jo viss jau pietiekami mazā valstī ir, nu, tomēr lielā mērā atkarīgs, nu, kā mēs to varam definēt.
Es domāju, šeit nav runa par atkarību, drīzāk runa ir par autoritāti un par šo ieteikumu vai novērojumu ņemšanu vērā. Un tas, kā kvalitātes, kā tur bija teiks, ekspertīzes nav, tā nav taisnība. Pats esmu piedalījies arī šādu grupu darbā, respektīvi raidījumi tikuši vērtēti, padomi tikuši sniegti. Problēma ir tajā, ka ieteikumi netiek realizēti praksē. Un tas ir, acīmredzot, menedžmenta jautājums.
Bet uz šo konkrēto astoņnieku tā var spriest pēc jūsu skepses, jūs visai cerīgi arī neraugāties uz šiem kandidātiem?
Nē, man viens kandidāts ir uz priekšsēdētāja amatu, kas liekas uz šī fona cerīgāks, bet vairāk es neko arī nevaru pateikt no šiem īsajām sarunām, jo, protams, viņu pieteikumus es neesmu lasījis un dzirdējis, kaut vai tas, ka viņi nav iekļauši šajās atbildēs divus teikumus ar savu oriģinālo svaigu ideju, tas man liek bažīties par izvēli.